That was a long time ago.
Bu lap çoxdan. Əslində mənim ulu babam Norveçdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada Lutheran pastiri olub. O, Wisconsin ştatında balaca bir kilsə tapıb. Bu kilsə hələ də oradadır. Yəqin ki, mənim kilsə ilə bağlı ilkin xatirələrim uşaq vaxtı atam, anam və nənəmlə birgə həmin kilsəyə getməyimdən başlayır.
Ümumiyyətlə, ilk təəssürat necə idi?
Elə bilirəm ki, mənim həyatda qazandığım dəyərlər bu inama söykənir. Düşünürəm ki, bu vəziyyət Azərbaycan bir çox inanç sahibi olan adamların təcrübəsindən bir o qədər də fərqli deyil. Buradakı həmkarlarım və dostlarım Azərbaycan müsəlmanları üçün dəyərlər böyük tanrıya olan inamla qaynaqlandığı kimi mənim də həyatda qazandığım dəyərlər böyük tanrıya olan böyük inamdan, sevgidən, məhəbbətdən qaynaqlanan dəyərlərdir. Madam ki, siz bu sualı verdiniz, mənim üçün çox xoş sürprizlərdən olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən Azərbaycanda həqiqətən də bütün dünya üçün bir model ola biləcək dini dözümlü nümunəsi gördüm. Mən bu barədə əvvəllər bilməmişim, hərçənd ki, bilməyim vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə bütün Amerika təəssüf ki, lazımi biliyə malik deyil. Ancaq bilməsi arzu olunandı. Mən yeri gəldikcə Azərbaycanda belə bir dini dözümlük nümunəsinin olması barədə danışmaq lazım bilirəm.
Because the United States shares this very strong tradition of religious tolerance.
Dualarınız maraqlıdır. Kilsəyə gedəndə hansı dualar edirsiniz, nə barədə?
Well, that's a very personal question.
Bu çox şəxsi bir sual oldu. Heç şübhəsiz ki, sülhə və əmin amanlığa dua edirəm. Amerikalılar, Azərbaycanlılar və bütün dünya üçün. Mən inanıram ki, bütün varlıqlar Tanrı tərəfindən müəyyən istedad və bacarıqla təmin olunublar. Tanrının verdiyi bacarıq və istedadı xoş məramlar üçün istifadə eləmək bizim insanı
öhdəliyimizdir.
Maraqlıdır bu, Azərbaycandan gedəndən sonra buranın sizə xatırladan daha çox nə olacaq?
Qonaqpərvərlik. That's an easy question. It will be the people.
Aslan sualdır. Azərbaycan barədən çox onun adamlarını xatırlayacağım. Onların qonaqpərvərliyini daima xatırlayacağım. Olduğum ölkələr içərisində mənə ən çox təsir edən Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyidir. Mən bura gəlməmişdən əvvəl bu haqda çox az məlumata malikdim. Mən onu da çox yaxşı bilirəm ki, burada qazandığım dostlar, tanıdığım adamlar, ünsiyyətdə olduğum nümayəndələrlə Azərbaycan tərk edəndən sonra da əlaqəni mütləq davam etdirəcəyim.
Bəs diplomat kimi fəaliyyətinizi başa vurduqdan sonra hansı işlə məşğul olmaq barədə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, indidən hələ bu barədə danışmaq
tezdir.
Mən səyahət eləməyi və dillər öyrənməyi çox sevirəm. Bunları o vaxtda davam etdirəcəyim. Ola bilsin ki, qadınların səlahiyyətinin və təsir imkanlarının artırılması ilə məşğul olum. Çünki mənim öz həyatım, təcrübəm elə bilirəm ki, ölkəmdə bu məsələnin müsbət həllinə yaxşı bir nümunədir. Mümkündür ki, bu gələcəkdə də mənim hansı işlərimin tərkib hissəsi ola bilər. Mən cavan olanda anamla birlikdə onun əlin uşaqlar üçün gördüyü işlərini iştirak eləmişim. O vaxt tez-tez düşünürdüm ki, həyatda boş vaxtım olanda yəqin ki, mən də əlin uşaqlarla işləyərəm.
That's something that I would like to try to do again as well.
Mən İlqar Rəsul bugün sizi burada çox ləngitdim, amma buna görə təəssüf eləmirəm, çünki belə imkan tez-tez ələ düşmür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Thank you for giving me this
opportunity. Çox sağ olun.
I appreciate it.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfəri xanım Ann Dersi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz.
Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir daha beynəlxalq caz şənliyinin izinə düşəcək. UNESCO-nun 8 əsrlik yubileyini qeyd etdiyi Mövlanə Cəlaləddin Rumidən soraq alacaq.
Hazreti Mevlana demiş ki, doğru, Allah dostlarının anıldığı yerə rahmet yağar.
Festival sözünün mənasını yada salacaq.
Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb.
Və hər dəfə Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlunun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
70 il caz dinləyicisi istər istəməz caz bilincisini çevirir.
Yeti xəbər.
Biri özəl.
Praqada irsiz insanların teatr açılıb. Çexiya paytaxtının bir qrup sənətçisi irsiz yurtsuz adamları bir araya gətirərək artıq 10 tamaşa səhniyə qoya bilib. Həmin sənətçilərin fikrincə, belə insanlara təkcə ev və yemək deyil, ruhi qida da çox gərəkdir. Adi praqalılara əvvəlcə əcaib görünən evsizlər teatrı artıq alışdıqları yaradıcılıq layihəsi kimi qavranır. Xatırladaq ki, Çexiya paytaxtında 70-dən çox teatr var. Azərbaycan vətəndaşlarının yarıdan çox həyatından razı deyil. Ümumrusiya İctimai Rəyin Öyrənilməsi Mərkəzi bu qənaətə gəlib. MDB-nin 7 ölkəsində aparılan sorğular daha çox Ukrayna və Azərbaycan əhalisinin öz həyatından məmnun qalmadığını üzə çıxarıb. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ermənistan vətəndaşları gələcəklə bağlı daha nikbin görüşdədilər. Bəzi mütəxəssislər Rusiya mərkəzinin keçirdiyi bu sorğunu ciddi saymadıqlarını, onu bir təbliğat elementi hesab etdiklərini bildiriblər. Xınalıq kəndi öz tarixi görkəmini itirə bilər. Ümumdünya Abidələr Fondu bu fikirdədir. Qeyri-hökumət təşkilatı olan bu fond dünyada təhlükə ilə üzləşən 100 abidə sırasında Xınalığın dadını çəkib. Stat, bəzən qısa zaman üçün xeyir götürməyə can atmaq uzun müddətli perspektivdə ziyana çevrilir. Yeni abidələrin inşa edilməsi tarixi görkəmi məhv edir. Xatırladaq ki, Ümumdünya Abidələr Fondu təhlükəyə məruz qalan tarixi və mədəni abidələrin qorunmasına kömək göstərmək üçün yaradılıb. Türk dilli ölkələrin milli kitabxanalarında qorunan əlyazmaların toplu kataloqu nəşr olunacaq. Bu barədə razılaşma həmin ölkə kitabxana rəhbərlərinin Ankarada keçirilən ilk toplantısında əldə edilib. Toplantıda yeni quruma, Türk dilli ölkələrin milli kitabxana konfransına sədr də seçilib. Sədrlər 2 ildən bir dəyişəcək və beləcə Türk dilli ölkələrin hamısı konfransın fəaliyyətini yönəltmə imkanı qazanacaq. Kırım tatarlarının ünlü şairi Yunus Kandımın ailəsinə Ukrayna dövlət büdcəsinin hesabına ev tikildi. Hazırda keçmiş Ağ Məsciddə, Simferopol'da yaşayan tərcüməçi şair İlqar Qasımov bu barədə xəbər verib. Onun 525-ci qəzetdə çıxan yazısında ünlü söz adamının yoxsul bir daxmada dünyasını dəyişdiyi və bunu görən yüksək rütbəli məmurların sarsıldığı bildirilir. Ailəsinə dövlət büdcəsindən ev tikilən mərhum şairin məzardaşı Kırım tatar xalqının topladığı vəsaitlə ucaldılacaq. Amerikalı Jazmin Harem Bullock Azərbaycan paytaxtında yeni heyranlarını tapdı. Bullock'un çıxışı Beynəlxalq Caz Festivalının başa çatmasında bir gün qalmış, iyunun 13-də baş tutdu. Öncə Yaşıl Teatrda keçirilməsi nəzərdə tutulan konsert Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşdi. Bakıda olduğundan məmnunluğunu dilə gətirən Harem Bullock 2 saat boyunca ən məşhur ifalarını səsləndirərək iyunun 14-də başa çatan caz şənliyinə rəng qatdı. Daha ətraflı 7 xəbərdən həmən sonra. Və bir özəl xəbər Mövlanə Cəlaləddin Rumi Azərbaycan türkçəsində danışdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Cəlaləddin Rumi 1207-ci ilin sentyabrın 30-unda Əfqanistanın keçmişdə türk mədəniyyətinin mərkəzi kimi tanınan Bəx şəhərində adlı sanlı ailədə doğulub. Əsl adı Məhəmməd Cəlaləddindir. Mövlana da, Rumi də ona sonradan verilən adlardır. Rumi Anadolulu deməkdir. Mövlana isə əfəndi. Bu ad, Mövlana adı, uzun illər Konya'da yaşamış, indi də orada türbəsi ucalan Cəlaləddin Ruminin simvoluna çevrilib. Azərbaycan oxucusu Rumini necə tanıyır? Ən yaxşı halda bu misralarla. Sevgidə günəş kimi ol, dostluq və qardaşlıqdə akarsu kimi ol, hataları görmədə gecə kimi ol, təvazuda topraq kimi ol, öfkədə ölü kimi ol, hər nə olursan ol, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Əslində oxucunu qınamaq olmaz. Sovet dövründə Azərbaycanda nəşr edilən çək klassikləri içərisində Rumi unudulub. Görəsən bunun səbəbi nədir? Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədikli.
Bunun cavabı aydındır şu manada. Doğrudan da Rumi büyük bir filozof, büyük bir şair. Amma aynı zamanda İslamı da mada gönülden bağlı bir insan. Ben öyle hesap edirəm ki, yani dine olan bu bağlılığı onun Azərbaycandan nəşrini engellemiş. gelmiştir. Başka bir sebep olabilmez çünkü biliyorum ki diğer şark klasikleri tercüme olunup Hamısı aşağı yukarı tercüme olunup bu kitaba ön sözümde ben onu dedim. Sovyet dönemi için bu anlaşılabilirdir ama ondan sonra bu 15 ilde de aslında Rumi'ye çok fazla bir marak olmadığını görüyoruz. Bu son illere kadar.
UNESCO'nun birinci sorduğu soru. Mevlana kimdir? Ben bunları arka arkaya önceki size sıralamak istiyorum.
UNESCO 2007-ci ili beynəlxalq Mövlanəni anma günü elan edib. Bu il Cəlaləddin Ruminin 800 illiyi tamam olacaq. Bəlkə də belə olmasaydı, Azərbaycan oxucusunun Mövlanə ilə görüşü bir az da uzanacaqdı. Yom dərgisi kitab dizisindən Mövlanə Cəlaləddin Rumi Məsnəvidən seçmələr kitabını çap edib bizləri sevindirdi.
Mevlidi müziyindəki enstrümanlar və ifadə etdiyi manalar nələrdir?
Kitabı türkçə çapa hazırlayan Nur Artran, Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıran Azad Yaşar, farsçadan türkçəyə tərcümə və şərhlər Şefik Candır.
Türkiye Sefirliği Azerbaycan'da bundan evvel de birçok kitap neşretti. Ama Murumi'den hemen evvel bizim büyük yazıcımız Haldun Taner ile bağlı iki kitap neşrettik biz. Bundan sonra da mesela Memdur Şevket Esendal'dan bir şey neşredeceğiz. Bu 2007 yılı bildiğiniz gibi dünyada ve Türkiye'de Mevlana yılı olduğu için onun için düşünmüş bir şeydi.
Havva Balkanlı'nın yardımıyla Mesnevi'den seçmeler kitabı Azerbaycan okuyucusuna çattırılıp. Hava Balkanlı.
Tabii ki kitabın çap olunmasında, Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde benim ve eşimin katkıları oldu. Zaten Nurhan'ın benim akrabam. O açıdan da olayın içindeyiz. Ayrıca böyle bir kitabın Azerbaycan Türkçesine çevrilmesinde vesile olduğumuz için de çok bahtiyarım. İnşallah insanlar faydalanacaklardır mutlaka.
Ben Rasim Aşın. Öncelikle bu kitap benim çok özellikle üstünde durduğum çocukların ve gençlerin hizmetinde olacağının heyecan içindeyim. Bana göre herhalde kuşaklara ve gençlere yapılan en büyük yatırım oldu bu çalışma. İnşallah feyiz alacaklar. İnşallah onların o ışık yolu devam edecektir.
Bünyamin Özgür. Tabii Mevlana'nın Azerbaycan'da tebliğatı fevkalade önemli bir şey. Çünkü büyük düşünürlerimizden birisi, en büyüklerinden birisi. Azerbaycan'da Mevlana'nın tanınması, gençlerin, uşakların, yetişkinlerin, herkesin ihtiyacı var.
Mən Sənubər Sarallı, müstəqil tədqiqatçı. 19 ildir öz ömrümü Azərbaycanla Ermənistan olan hadisələri, yəni ki, xristiyan və İslam dünyasının araşdırıcısı kimi mən bir fikirə gəlmişəm ki, həqiqi belə kitablar nə qədər çox olsa, o qədər dünyada sülh tez bərqərar olar və insanlar özünə bənzər bir insana ziyan vurmazlar. Nə fiziki cəhətdən məhv eləyərlər, nə də mənəvi.
Kitabın təqdimat mərasiminə Türkiyədən ünlü araşdırmacı Nur Artran da qatılmışdı. Nur xanım dünyanın ən önəmli mövlanacılarından biri olan Şefik Canın tələbəsidir.
Hazreti Mevlana bu aləmə aşk dağıtılırken, Hazreti Allah bana bu aşkın 10-9'unu verdi. Geriye kalan birini de gelmiş ve gelecek bütün aşıklara dağıtı diye buyurmuştur.
TÜSİAP Cəmiyyətinin UNESCO 2007 Mövlana Hoşgörü Yılı adı altında keçirdiyi 3 günlük tədbirlər proqramı başa çatdı. Qarşıda isə yaşanacaq böyük bir il var. Mövlanəni anma ili. Turgut Məmmədli, İZ Üçün.
İzim qalayı.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbər. 3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı iyunun 14-də başa çatdı. Festival nə gətirdi, nə gətirmədi? Bu suala cavab almaq üçün Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğlu'ya üz tutduq. Xoş gördük Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Mədəni bayrama çevrildi mi bu ilki caz şənliyi?
Təbii, mədəni bayram oldu, tamaşaçılar, dinləyicilər və musiqiçilər arasında ünsiyyət oldu. Ölkəmizi təqdim etdik, özümüzü təqdim etdik, dünya ilə tanış olduq yenidən. Çünki həmişə dünya ilə nə qədər istəyirsən tanış ol, həmişə nəyəsə öyrəndə yenidən tanış olursan, nəyəsə əlavə bir bilik, ovqat əldə edirsən. Həmin bu ovqat yaşamaq özü də böyük şeydir. Təbii, təşkilat komitəsi bir yana, amma təşkilat komitəsi cəmisi bir neçə nəfərdir. Festivalın texniki işçiləri, bizim könüllülər, tələbələr olmasaydı, biz bu işin ötəsindən gələ bilməyəcəkdik. Hamı bir komanda kimi işləyirdi. 7 gün, 7 gecə, gündə 2-3 saat yatırdıq çox vaxt. yoktu. Festivalin gündeliğimizi...
Bu gece neçe saat yatmışsınız?
Bu gece demeli saat 5'te yatıp artık saat 9'un yarısında uyanmıştım ki materyal hazırlamak lazım idi. Ben özüm festival günleri hem pres release'le işleyip, pres release'le işleyip, jurnalistlerle işleyirdim.
Kimleri sevindirdi, kimleri kederlendirdi hocam?
Caz severleri, caz sevdikleri tabii ki sevindirdi. Çünkü çok maraklı bir program olmuştu. Tabii ki Ezze Hanım'ın çıkışı çok dikkat merkezindeydi. Ve bu normal bir haldi. Billy Cobham kimi meşhur zerba yeter ustası Bakı'ya gelmişti. Öldü Bakı'da üçüncü aldı, masterclass da verdi. Onun masterclass zamanı Natik Şirin'in çok maraklı çıkışı oldu. Natik'i davet edildi sahneye. Natik başladı nagrada çalmaya ve Billy Cobham bir yarım saniye ritmi tutandan sonra başladı. Ünsiyete girdi Natik'le. Oradan sonra Marco Lobo Brezilya'dan gelen perküsyon ustası bu söhbete kavuştu. Ve oldukça maraklı oldu. Hatta seherisi günü biz Billy Cobham'ın şehre çıkmıştık. Müsahip aldık sonra şehre çıktık. İçeri şehir. Karşı sekine girdik, birden dükkana girdik. Ve acaba böyle bir papaklara çalıştı alsın. Ne kadar baktı baktı, hiçbiri onun başına gelmedi.
Yani başı bile büyüdü.
Sonra demeli muasir İnce Sanat Merkezi'nin konağı olduk. Behram Mikhailov onun direktörüydü. Behram de özü çok maraklı bir insandı. Ve çok maraklı bir ne oldu? Billy Cobham öz konsertinden sonra yeniden caz merkezine geldi. Ve 25 yıl ərzində jam session'lerde çıkış etmeyen Billy Cobham bizim jam session'da çıkış etti ve o jam session meç çok maraklı geçti.
Ve çok beğenip Bakı'nın yani değildi
bunu. Bakı'nın bu ovgatı beğendi. Münasibeti beğendi. Çok maraklı oldu bir demeli hemen jam session'da Hayran Bağık çıkış edip. Festivalın son konserti, onun konserti gitar açıyor ama Billy Cobham'dan o 2003'ünce de bir yerde işliyor. Billy Cobham yeni spektrum vayasında. Tanınmış gitar açıdı. Sonra Deniz Can'a, Melbourne'in evvelce Can'a'dı. Deniz Can'a o çıkışaymış benim cümsesinde. Aynı zamanda hamı sahnedeydi. Fransa saksafonçusu kadın Claire Michael. Hayran Balkın artık adını demiştim.
Claire Michael. Ve niye Michel gitti Emet Bat'ta?
Ben bize onun telaffuzunu dememiştim. O gelenden sonra bir ikinci telaffuz olunur. Ve başka muskiçiler, Billy Cobham'ın öz muskiçileri Amerika'dan gelen başka meçhup tam sahnedeydi. Onun yazısına da bakmak da yeniden meçhup maraklı olacak. Yakşı ses ve hemen jam session'lar. Keyfiyyatlı sesler yeni tanınıp oldukça maraklıydı. Sonra ben gözlediğim kimi oldukça maraklı grubu Volkan oldu. Ama temeli hemen grupun terkiminde bir Türk gözlenilirdi. Grupun rehberi Yavuz Akyazıcı artık grupun terkiminde demeli heyetinde bir Türk de vardı. Zerf aletlerini çalan Selim soyadı yanımda değil. En maraklı konsertlerden biri oldu. Billy Cobham konsertine geldikte ise onun konserti meçhe yüksek bir şekerlik numunesi oldu. Hem ifa hem de ses. Ses rejissörün özüyle getirmişti. Yaşlı tiyatroda her kimin böyle ses işlememişim. Gözü bağlı sanki demeli kampak diz seslenir.
Kültür sözlüğünün sırası çattı. Festival sözünün lügatı manasını yada salıp söhbete devam ederik.
Bu kültür sözlüyündə festival sözünün lügəti mənasını yada salacağıq. Festival sözü öz kökünü latıncadan, festivus kəlməsindən götürüb. Festivus bayram sayağı, bayram ovqatlı, şən mənasına gəlir. Bugün dilimizdə işlənən və şənlik mənasını ifadə edən festival sözü fransızcada işlənən eyni adlı sözdən götürülüb. Başqa sözlə latın əsilli festivus fransız dilində festival şəklindən düşüb və elə bu şəkildə də dünyaya yayılıb. Çağdaş dünyada festival deyərkən sənət uğurlarını əks etdirən və illiklə keçirilən bayramlar, teatr, musiqi, kino əsərlərinə baxışlar nəzərdə tutulur.
Bizim qalay
İzin bu dəfəki qonağı Beynəlxalq Caz Festivalının təşkilatçılarından biri, caz.az saytının redaktoru Rövşən Sənanoğludur. Yeri gelmişken Rövşən Bey, sizi medyada sizi yani təşkilatçılar əslində Əzizəni yetərincə reklam etməməkdə günahlandırmışlar. Yani deyirlər ki, afişalar kifayət qədər deyildi, dəbdəbəli deyildi və s. Mən belə bir şey oxudum. Münasibətiniz necədir buna?
İş ondadır ki, axı Əzizənin gəlməsi haqqında bir cənə şayə oldu, o kifayətdir. O ki, dəqiqləşdi.
Yani onun reklama ihtiyacı yoxdur.
Reklama ihtiyacı yoxdur. Sonra bir nəsə sordu. Səsəni Cavan Zeynalı ilə bağlı. Yenidən, bu yalnız mənim fikrimdir. Bizim fikrimiz yox. mənim fikrimdir. Cəmaatın cazdan xəbəri yoxdur. Və artıq Cavan Zeynalını o özünü təqdim etdiyi kimi məşhur cazmen kimi tanıyırlar. Cavan Zeynalının o var demək ki, caza adiyyəti yoxdur. Bu, restoranda çalır, oxuyur, amma cazla məşğul olmur. O ki, festivalda çıxış edirdi, gəlsin, çıxış etsin, öz dostları ilə ildə bir dəfə çalsın. Ondan başqa heç bir şey. Amma caz musiqiçisi ömür boyu cazla məşğul olmalıdır. İl ərzində daimi çıxış etməlidir, inkişaf etməlidir. Cəmal Zeynalı isə, misal üçün, keçən festivalda da, eyni şirki festivalda da eyni proqrama çıxış etmiş. Və bu ki, qalma-qala gəldikdə isə, keçən illəri Cəmal Zeynalı dəvət etmişlər, həm proqramını çıxış etmiş, həm açılış konsertinə çıxış etmişdi. Açılış konsertində 15 dəqiqə vaxt verilmiş, 35 dəqiqə çıxış edir. Bu illəri biz onu dəvət etmişdik əvvəldən. Siz özünüz festivalın buketini gördünüz, onun şəkli birincidir. Buket ən azı 2 həftə əvvəl hazır olur, sonra yoxlanır və s. Deməli, Cəmal Zeynalı ilə danışıqlar getmişdi. Bəli, son gündə biz təzədən onun razılığını almaq istədik. Mən özüm danışmışdım onunla. Birdən dedi ki, mən 15 dəqiqə vaxt istəyirəm. Bizim fikrimiz vardı ki, heç olmasa sonra 7 dəqiqə deyək ki, 15 dəqiqə çıxış edəsin, keçən iki. Yox, mən çıxış edəmirəm ki, mən Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimiyəm və s. İstəmirsən, istəmə. Və bu səbkidə.
Bununla da məsələ bitdi.
Bəli.
Rövşən bəy, bizim sorğumuz var. Hansı halda caz festivalına qatılardınız? Bakı sakinlərinə müraciət eləmişik. Qulaq asaq mı?
Təbii.
Mənə gəlir ki, bu sahədə təbliğat biraz zəifdir. Amma belə Azərbaycan yaxşı cazı olur. Necə qulaq asan da istəyirsən ki, məktəb var. Amma indi nisbətən zəifləyib. Amma əzizə bildim gəlir, istəyərdim onun konsertində iştirakçıyım, amma imkan almadı, vaxtım almadı, gedim.
Caza mənim şəxsən marağım yoxdur, ona görə də heç maraqlanmamışam. Caz festivalı Bakıda keçirilir, ya keçirilmir?
Yox, qatılmamışam, yalnız xəbərlərlə. Yəni, hətta vaxtım olsa da belə gedib qatılmaq istəyirdim, çünki caz sevər deyildim. Ancaq xəbərləri izləmişəm, mənim üçün çox fəxirdir ki, bizim məşhur caz ustalarımız var. Deyəsən, eşitdim, orada bir skandal olub, Cavan Zeynalı bizim məşhur cazmen gəlməyib ora və buna təəssüf eləmişəm.
Əgər söhbət Muhammaddan keçsəydi, mən nəsə danışa bilərdim, amma caz bizə yad olan ünsürdür.
Böyük məmnuniyyətlə qatılardım bu konsertlərə, amma sözün düzü, məndə belə bir yanlış informasiya vardı ki, biletlər çox bahadır. Amma sonra belə məlum oldu ki, biletlər deyil, çox bahadır deyil. Prinsipcə, heç olmasa bir dəfə getmək olardı. Bilmirəm, bəlkə bu informasiya ilə bağlıydı, informasiyamı düzgün çatdırmamışlar. Mənə sonra dedilər ki, bircə Əzizənin konsertləri çox bahaydı biletlər. Amma Yaşıl Teatrı, misal üçün bir 10 manata, heç olmasa bir dəfə, bilsəydim ki, qiymətlər elədi, heç olmasa bir dəfə gedər.
Mən cazdan bir o qədər maraqlanmıram və caz festivalında da gedib baxmamışam, maraq göstərməmişəm. Amma məncə onun söhbət onun nə dərəcədə maraqlı olub-olmamasına gedib. Konkret bu janra maraqdan gedir ki, yəni kimin maraq dairəsinə daxildir və ya da daxildir. Məsələn, mən şəxsən maraqlanıram. Çox qəribə ki, klassik musiqi ilə müəyyən qədər maraqlanıram, amma caz bir qədər mənim zövqümə oxşamır.
Mən bir neçə dənə şərh vermək istərdim. Ümumiyyətcə, burada bir dənə söz səsləndi ki, caz musiqisi bizim xalqa ziddir və nədir, belə bir söz səsləndi. Mən bir şey xoşuma gəlmir. Biz nə isə danışanda deyirik, bizə xas deyil, bizə ziddir. Nəyə görə? Hər bir adam özünə cavabdeh olmalıdır. Bu ən vacibməsi. Biz sözü artıq yox, mən. Mənim xoşuma gəlmir, de ki, sənin xoşuna gəlmir. Bu bir. İkinci, cazın təbliği ilə bağlı təbii ki, problemlər var. Ona görə ki, radioda, televiziyada hələ ki, olduqca çoxu sayda toyxana səviyyəli proqramlar gedir və cazın təbliğinə vaxt qalmır. Caz bilirsiniz, siz Azərbaycan deyində o qədər çox deyil, var deyim ki, barmaqla saymaq olar və caz kifayət qədər elitar musiqidir artıq və bu təbliğat mütləqdir. İndi çox vacib bizim üçün, çünki caz mədəniyyətdir, əsl mədəniyyətdir və biz öz dinləyicimizi formalaşdırmalıyıq. Formalaşdırma da nədən ibarətdir? Yavaş-yavaş göstərirsən caz nədir, müxtəlif cərəyanlara göstərirsən, tanış edirsən, musiqiçilər haqqında danışırsan və vaxt getdikcə caz dinləyicisi istər-istəməz caz bilicisindən çevirir. Çünki dinləmək üçün bilmək lazımdır. Kim nə vaxt kimlə əməkdaşlıq edib, hansı yazıları maraqlıdır və s. və baxır. Bu çox vacib bir məsələdir.
Rövşən bəy, mənə caz festivalındakı tamaşaçılar çox maraqlandı. Tamaşaçılar hansı sosial kəsimləri təmsil edirlər? Yəqin ki, siz arada işdən vaxt tapıb onlara bir nəzər yetirdiniz.
Müxtəlif sosial kəsimlərdəndir və belə bir söz demişsiniz ki, varlı tamaşaçı yoxsa geri varlı.
Buna sonra demək istəyirdim, eybi yox, cavab verin.
Cavabı belə olacaqdır ki,
cazın hədəfi varlı tamaşaçıdır mı, Rövşən bəy?
Ağıllı tamaşaçı.
Ağıllı tamaşaçıdır.
Dinləyici, bəli. Çünki burada varlıq və ağıl və heyf ki, Azərbaycanda çox vaxtı bir ciddiyyətli bir anlamdır. Fərqi yoxdur, ağıl olsun.
Onda qoyun, o bir sualımı da verim. Bu festival nəyə dedim, nəyə demədi?
Festival... Deyilir ki caz yaşayır ve yaşayacak.
Sizce Azerbaycan cazı medeni dünyaya kavuşup mu?
Tabii.
Sizce Azerbaycan cazmenlerinden kimse özünü yeni tərəfdən göstərə bildi mi? Yoxsa hərə elə öz amplasında idi? Axtarışlar var mı bizim cazmenlərdə?
Axtarış var, təbii ki var. Ola bilər ki, o var. Vaxt aşırı ya bir dəfə dinləyəndə artıq hiss eləmirsən və ya da duymursan. O bilik vacibdir burada. Təbii ki, axtarışlar var. Musiqiçi səhnədə qalmaq istəyirsə, həmişə inkişaf övərdir.
3-cü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalı ilə bağlı mütəxəssis rəylərini də öyrəndik. Musiqişünas Turan Məmmədəliyeva.
Müxtəlif üslublu caz musiqi növlərini, üsluplarını dinləmiş oldum. Ən böyük əhəmiyyətli hadisələrdən biri gözəl bizim şərq caz kraliçəsi adlandırılan Əzizə Mustafazadənin gəlişi idi əlbəttə ki. Bundan başlayaraq biz Bakı Caz Mərkəzinə, onun prezidenti Nuru müəllimə təşəkkür edirik. Mən digər heyətlərdən Vulkan caz qrupunu bəyəndim. Ümumiyyətlə, müxtəlif milliyyətlər toplaşmışdı ora və çox gözəl parlaq bir caz dəstəxətti bunlar nümayiş etdirdilər. Bütün gəlmiş musiqi heyətlərinin, caz heyətlərinin hərəsinin özünün bir, belə deyək, teması və özünün bir əhəmiyyəti var. Bizim caz musiqiçilərdən də, mən xüsusən cavan nəsli, çox gənc nəsli istəyərdim, vurğulayım. Bunlar da özlərini yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Bəyənilən bir cəhəti də masterklasslar idi. Bu dəfəki masterklasslar mən sizə deyim ki, bütün keçən ilin ustad dərslərindən fərqlənirdi. Xüsusən də mən istəyirəm bizim daha bir həmyerlimiz Dürsüqar Bağırovun çox yüksək səviyyədə keçirdiyi masterklassı çatdırım. Deniz Canan'ın da masterklassı sözün açığı bəyəndi.
Gənc cazmen İsvar Sarabski.
Bu festival çox yaxşı keçdi. 7 gün keçirdi. Gəşən bir musiqiçilər gəlir. Billy Cobham kimi, Əzizə Mustafa Zadə, Bayram Bağır. Bu festival fərqli oldu öbürlərdən. Bizə də musiqiçilərə sonra tüm tamaşaçılara çox ləzzət elədi bu festival. Bir-birindən fərqlənirlər bu festivallar. Zamanlar üçün də bu çox gözəl imkandır ki, özünü göstərmək, özlərini göstərmək istəyirlər.
Klir Mikael Fransa'dan çok maraqlıydı. Hem saksafonda çalırdı, hem fleytada. Öyleymiş mi?
Bəli, istedi orada musikçidir. Fransa'da tanınmış musikçidir ve maraqlı vayları var. Benim onların tanıştığım oldu. Biz de onların menedjeri Sandra Şartol oldukça güzel Türkçe danışır.
Aa, ne maraqlı.
Tertemiz Türkçe danışır.
Demek probleminiz olmadı.
Əlaqə saxlayacağım. O bir ki, onun vasitəsiyle yani ki festivala Amerika'dan həmin qrupla əməkdaşlıq edən Dave Liebman kimi çok məşhur şur və çox incə saksafonçunu dəvət etdik.
Qala konsertdən biraz danışaq deyirəm.
Qala konsert olduq, maraqlı keçdi və cazmenlərin ünsiyyətli olmasını göstərdi. Misal üçün, Emil İbrahim festivalın art prodüseri səhnəyə çıxanda, Deniz Canına səhnəyə çıxanda daha dəqiq. Deniz Canının yalnız gitarçısı özünü yəndi. Nathan Peck bas ifaçısı, zərb alətlərində oturmuş. Həmiz heyətdə oranın Tofiq Cəbarov çıxdı. Emil İbrahim piyano da rayoda çalırdı. Sonra isə Claire Mikaela oranın bir yerdə çıxdı. Nəzərə bax ki, nə Emil İbrahim Denizcanı ilə bir yerdə qabaqlar çıxış etmişdi. Nathan Peck, Meşe kontrabasta çalır, zərb alətlərində çalır. Claire Mikaela Denizcanı ilə festivalda tanış olub. Əvvəldən bu repetisiya olunmayıb. Danışdılar, nəyi çalır, ifa edirlər, çıxıb ifa etdilər. Caz budur, ünsiyyətdir, bilikdir.
Mən istəyirəm bu caz festivalının son sürprizindən, mənim öz fikrimcə bu sürprizidir. Qara Qarayevin nəvəsindən azca danışın.
Qara Qarayevin nəvəsindən mətbuat konfransı oldu. Onun kişi də olsa mətbuat konfransı oldu. Söhbət açdı. Cazla niyə ki, maraqlanma başladı. Türkiyədə İstanbul Konservatoriyasının bir nəfər müəllim qorancısı ona disk verəndən sonra bu səviyyəni anladı. Başa düşdü və başladı cazla məşğul. Sonra İtaliyada Berkli Kolejinin yay məktəbində iştirak etdi. Berklidə oxumaq üçün təqaüd qazandı. Berklidə oxumaq olduq bahar üzü və təqaüd almaq asan deyil. Çünki təqaüd almaq üçün sən birinci mərhələ seçimdən keçməyəsən. Berkli-də oxuyub, Berkli-də bitirib, tanınmış müəllimlər, musiqiçilər olan dərs deyib. Azərbaycanlı Amerikada, Amerikan caz səhnəsində işləyir. Maraqlı da yaxşıdır.
Aha, çox gözəl. Üçüncü Bakı Beynəlxalq Caz Festivalına həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyirik.